enhwe ni munyama na mmu no bibiara ye obiara no yenhwe se enyema enipa baako ana menkunti na mreye na mmu se beye mfasode ama nipa bebere se beya ye beji bebere nkwa na kwa se mno ba popo eka no bibia meye bia so se ebetimi aboa menua na na mpo no ne oni kristo no mabrabo ene me ni ya mreye no ebetimi atwe nipa na ba kristo nchen nkwa se mna mde mawe unia au chimi wawe kristo ni wawe nye kristo ni pepase the challenge of she enye adie mfanye hwehwe ni mu na hwehwe biribi nso ma wo nko ho na mmu no hwese bebo adodo na sebe ya adodo ni nyina benya nkwaje bio nso nya okano kunto foma dikan itidu ba ku nyumba ku no she mo hwe me sua me se da me hwe kristo sua no no Daddy na Paul, is he in Henry Siano now, where Christo Siano? A swan for Paul, a bra, Damascus, a quansono. Na Christo in where the train no. Paul, and whom be doing home, Paul, Casa Munidia, now or you be an old ding, or can a cray, can I be inside an acrinari excuse ye? Excuse will be sent as a man, no cray, no cray, Miss say, Paul, so can I be can't no cray. Is that so, Paul, no. Ebra Damascus kwa so no okọ Arabia ekọ tena o ema nkonko no chirechire no mfie miensa eriti no ba bo se se Peter Casa no se he encounter with the Holy Spirit din nkonko no manani achirechire bebre eti no Yesu osua Kristo su ya bupo ya bono 39 lashes twan prepa 39 ba nini na no swafu Paul Kristo nti ti Paul sinipi okasa me Paul no swafu ameye no emfiri nipa na memfiri onyankopon a ofre me no etiminu ya wutie me wa wutie nkwase me asi Paul se mo hwe me hwe me Paul okomo ahutire mo Paul tumi ekom tumi de no na so Kristo nti ose mitimi ade nyina yọ wo kristo a ohye me din no emu na me pese me bisa se pose me ni mo kom me ni o me me ni ma kusem die me po yaka yuda mo a me de me yuda ni pa mapa nanso nyese ohia anase anwo kire nanso afu buku eka fa opo ka nemo mo no mini ma ho brasie ene mini akusam die nso bibia no menyina akukwa me ome ni ekom ene akukusam ene hiedie bitumi ade nyina yọ wo kristo a ohye me din no emu Paul utumi se bodi buntimi runu mate to kristo ho se tele metimi aka no no ezan se ayawdie ene ohaw ne ababrese pofafo po fani nyinemu edube bia abua kra timika no ama nipa no owo kana ama nipa owo ne chen hunu se akwa owe die acha nyanyan chere akapo acha baye dibe do hirbe mienu die osafo po bewu pa no do tiase o tiase so eti no na ho brasee ne na ho fama ne winter so no ene o ka se yehwe ne nsua no ene ne kwa ne kon do se asam no ebeko se dia Lifeway Media Ministry ewo United States of America eye ene na mun kwasam nso e kan yakopa asam a kire se wa wa toba wa wo ne ni da so ene e ya dombre ene ye nkwajida e ka kire wi jana swafo po etu tu kwan bebree edu ba bia swafo po ka se ebreye so ema yampo yeditumi se yen kwa ba yeden ebe firi yen yensa nanso yan fa ye ho anto ya yen ho so ye mom ye de ye ho to yankopon a onyane ewufo mu bankwa mu na oji ye da na onyane ye da bibi kakrebi tu wa na wa pa ba na wa to ba ni penyin na hunu a e na christian ni kwa ya fast na ni penyin na hu so akwa we o chirkom a ho check akraba na ni penyin na hu paul si minimi hie die minimi nyoma bebra kokwa me he christo o sa se ni anaso no bi obo nsio na sikom de no na o se se sikom de mema mi sua ye de vinegar ena de man so no paul si minimi sa nyoma we nyina ho na so mitimi ade nyina o christo o shame de e ba se o enso yesua bibi fi paul yesu ye kase yitimi ade nyina ayo o christo a o she ye de ni mu e kwa sam bre ni minu ase woni christo a wo fa kreso o kraje nkwa e bre ni ni noma na ese ni penyina hunu ni penyina ye bone na bone so akotua ho ndi bone ani pa ye ntino onyakopon ni mnyawa de aboye ti no onyakopon yi ni do odo odo ye ni kire to ma christo yesu ebewu maye na obi biara. Oh yes, obegye atum no so ye bone ni na obeka no fom so akire hwade yesu christo na wasreba no facha no obegye no nkwa sɛ wɔ no pɛ mu wɔ akoma gyituma a sɛ na de yesu christo sɔre firi awufoɔ mu na ne mogya no bɛgye me nkwa bɛgye nkwa nti me nua wotie me ɛne mbɔ mpae meka na waka adimakyi nyɛ sɛ ebia woni mpaebɔ mma ɛkwan wei ne ɛfa so ɛde serɛ saa mpae no ɛfa kristo yɛkraagye kora de yesu bɛrɛ wɔ ase asɛm aba me nkyɛn ɛna de fa mfo nsuo nyinaa kyerɛ me megye tom sɛ meyɛ odibɔn ani fa wo sɛ mekora agye nkwa poa me na mentumi tena ase ma wo wɔ me nkwanda nyinaa amen. Ɔdɔfoɔ sɛ wobɔ mpae wɔ gyidie ma a menim sɛ ɛno gye aba heaven ɛmo so mfo akwaɛfa no mno kyɛ asɛme telephone number ɛdidi so 0244 86 9499 0244 86 9499 0244 86 9499 Now the Ghana code na 233 na obey 0 no efre ni mu na waboni na na ofremia ebeye den ebeba na bibichiri wadwen a woni ji hunso a waka de ni nyam hye ama onyankopon yam hye aw abe mfidie so a say Facebook o hey, best send me Yahoo mail. Hey, Jackson Hayford 44@yahoo.com. Jackson Hayford 44@yahoo.com. What do you pursue? Which letter letters are? PO Box 00256. Ofenso Asante Kumasi, Ghana. PO Box 00256. Ofenso Asante, Ghana. Yami Shra, se uti e nkwa sem. Dafu fronso, uti se yebonyuma, se nkwa sem brenia, na obomodia se befro bibiora kaun, wabi ti e nkwa sem. Yami Shra, bye bye. Ye, onyanku pranu masem niyo. Onyanku pranu masem wadiba obi asini na. Chwanasi, wangwa ti asem nanye bibiora oyo. Nanga pese uwo